жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Жолаушы таситын кәсіпкерлер Болат Назарбаев құрылтайшысы деп аталатын Алматы түбіндегі үш қоңыр сауда орталығының өкілдері автобустарын қалаға өткізбей, орталыққа күштеп қойғызады деп шағымданады. 4 автобусмен Шымкент-Алматы бағытында жолаушы тасып, кәсіпкерлікпен шұғылданып жүрген Құттығыз Манасова соңғы айда Алматыға кіре берісте белгісіз адамдар басқа қалалардан келетін автобустарды тоқтатып, Барыс автобазарының қарсы бетіндегі үш қоңыр сауда орталығына мәжбүрлеп кіргізетініне куә болған.
Құраны үш қоңырдың түшінде бір қара машина тұр, нөмірі жоқ. Светті жақында ана шофырлар әттен қорқып қойған сол түстен болды. Мен үшін тоқтай, тоқтамай өту мүмкін емес. Біз Болат Назарбаевтың адамымыз.
Дейді Құттығыз Манасова. Оның сөзінше жол полициясының дыбыс және жарық белгісін орнатқан жекеменшік жеңіл көлік таң бозынан Барыс автобазарының алдынан автобустар тоқтатып құжаттарын тексереді екен.
Сондай тірліктер болып жатыр. Бірнеше күн болды. Өзім жағдайым қандай? Өзім жасым 70-те. Өзім жағдайым шығып жатырмын қазір. Егер де олардың клиенті болса, соны қамтамасыз етпей пәлен демеймін ба?
Құттығыз Манасованың сөзінше, оңтүстік жақтан Алматыға келе жатқан басқа автобустарда қала ішіндегі автовокзалдарға өте алмай, еріксіз үш қоңыр сауда орталығынан клиент жинап қайтуға мәжбүр. Оның сөзінше, Алматының сыртындағы үш қоңыр сауда орталығына қалалық жолаушылардың келуі қиын. Сол себепті автобустар жол шығынын өте алмай жатады. Құттығыз Манасованың шағымынан кейін үш қоңыр сауда орталығына барған Азаттық тілшісі Алматыға келе жатқан автобустарды тоқтатып тұрған алдыңғы терезесінің алдына жарық ойнатқыш белгі қойған Toyota 40 маркалы жекеменшік қара көлікті көрді. Жол полициясының дыбыс белгісін қосқан сайын жолаушылар автобусы тоқтап, әлгі көліктегілермен сөйлеседі. Үшқоңыр сауда орталығының директоры Берік Абдрахмановтың Азаттыққа айтуынша, көліктегілер Үшқоңыр автовокзалының бақылаушылары. Ал құқық қорғау органдары ғана пайдаланатын белгілерді автобустарға түнде көрініп тұру үшін базардан сатып алған екен. Берік Абдрахманов автобустарды күштеп кіргізеді деген пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, бақылаушылар автобустарды тоқтатқанмен Сайран автовокзалмен келісім шарт жасасқандарын кідіртпейді екен.
Мысалы, автобус түнде кіреді ғой, сағат 2-ден жаңа. Бұл жерде уже дайын газельдер тұрады. И екі де автобус тұрады. Сол келетті, пассажир түсті ме, сразу үш етті, Алматыға алып кетеді. 100 теңге төлейді. Оны тарифінде несін сөйлесіп қойғанбыз, не автопарк. 100-ден артық алмаңдар деп. Запроезд. Егесе аяқта келет, 3000 келсе, мен аяқтан тағы 2000 берсе, уже қиын болып кетеді. Сол үшін, Каскелинский автобусный парк, бұл жерге 50 газель, 3 автобус бөлінген специально. Ертең сағат 2-ден 3-ке тұрады, автобустар тоқ кірді, пассажирді алады да 5 маршрутпен алып кетеді. Сайран, Барлық, Алтын Орда, аэропорт, автовокзал, сояққа барып, сояққа кетеді. Абылай елдер айтып отыр, қинап кіргізіп отыр. Жоқ, ол документ бізде бар.
Берік Абдрахмановтың айтуынша, Сайранмен тұрақты келісім шарт жасаспаған автобустардың барлығы жаңа жылдан кейін Үшқоңыр автовокзалына келеді. Ал қазір Нүкіс, Түркістан, Шымкент пен Сарыағаш бағытына шығатын автобустардың бірқатары Үшқоңыр автовокзалына жинала бастаған.
Соғысын қой территория бәрі. Біз исполнительміз жүріп.
Это Болат Назарбаевский екен расту.
Иә. Соғысыныкі учредитель соғысы, но бірақта бір квартира заниматын соның жері біз былай істейміз деп ондай жоқ. Бәр рамка закона, мына қағаз болмаса, насилие кіргізіп алып, ой, бұл болаттық десек, ол болмайды.
Берік Абдрахманов үш қоңырды автовокзал деп атаса да, ғимарат маңдайшасында үш қоңыр сауда орталығы деген ірі жазу тұр. Бұл жерге тұрақты түрде автобус қойып үйрене бастаған кейбір кәсіпкерлер мен жүргізушілер үш қоңыр автовокзалында барлық жағдай бар екенін, қыста клиент өзде азаятынын айтып, бұл жағдайға наразы автобус иелерін айыптап сөйледі. Алматы қаласында ұзақ жылдардан бері жұмыс істеп келе жатқан Сайран автовокзалының тасымалдау бөлімінің бастығы Ерлан Әбілдаев Алматыға сырттан келетін автобустардың үш қоңыр сауда орталығына еріксіз кіргізіліп жатқанынан хабардар болып шықты. Ол бұл саясатқа қарсы шығып құжаттарынан айырылып қалған жүргізушілерді көргенін айтты. Оның сөзінше, арнайы келісім шарт жасаспаған автобустар тұрақсыз рейстер санатына жатқызылады. Азаттық тілшісі сөйлескен Алматы қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметкері Әсет Түлеушев те кейбір жолаушы таситын автобустардын Алматыга жетпей токтотулатынын билет экен.
Ол кишилер үтүп энди айтууга тийиш эмес негизги, ал кишилер аны чечпейди го. Биз ондайды эстип атабыз казыр. Бирок энди тагы кайталап өтөм, облуста болгондуктан биз ал жакка эч калмайбыз да, не бара алмайбыз да. Алматы қаласынан ол кісілер жаңағы 15 ба 20 километр жерде орналасқан ол кісілер.
Алматы қаласының әкімдігі экологиялық тазалық сақтау, көлік кептелісін азайту үшін қалаға сырттан кіретін көліктер санын шектеу жөнінде бірнеше рет жоспар құрған. Соның ішінде 2013 жылы қаңтар айында Алматы әкімі Ахметжан Есімов әрқайсысы 5000 көлік сыйғыза алатын 4 автовокзал салынатынын хабарлаған. Әсет Төлеуішевтің айтуынша қаланың бас жоспарында Үшқоңыр жайлы ештеңе айтылмаған. Ал Алматы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бөлім меңгерушісі Ләззат Қарсыбаева Үшқоңыр сауда орталығының облыстағы автовокзалдардың реестріне тіркелмегенін, сол себепті қызмет көрсетуге құқықтары жоқ екенін айтып, Азаттық тілшісіне қысқаша жауап берді. Алматы облысы Қарасай ауданындағы Үшқоңыр сауда орталығының құқықтық мәртебесі осыған дейін де бірнеше рет дау тудырған еді. 2007 жылы халықаралық автовокзал ретінде ашылатыны туралы хабар таратқан Үшқоңыр Алматыға келетін автобустарды кіргізуге талпыныс жасап, ол әрекеті нәтижесіз аяқталған. Жұмыс істемеген сауда мен тасымалдау орталығы ғына салған қаржысын қайтара алмаған бірнеше кәсіпкер 2010 жылы жазда қарсылық акциясында өткізіп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі кәсіпкер Болат Назарбаевқа үндеуде жасаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.